ΕΡΤ News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η 6 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς ισορροπώντας ανάμεσα στην ελπίδα της αναγέννησης και στις πληγές που καλούμαστε να επουλώσουμε με πράξεις. Και ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική, όπου εκεί το μεγάλο στοίχημα της περιβαλλοντικής θωράκισης παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει σχεδιασμός, η αποκατάσταση του δάσους και η επόμενη μέρα στο δοκιμαζόμενο Πόρτο Γερμενό βρίσκονται στο μικροσκόπιο αρχών και κατοίκων βεβαίως. Οι προσπάθειες για να πρασινίσει ξανά ο τόπος, όπως λέμε, είναι μεγάλες, είναι γιγαντιές. Έχουμε μπροστά μας δύσκολο διάστημα, την ώρα που το βλέμμα στρέφεται και στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Για παράδειγμα, το νέο υπερσύγχρονο Καναντέρ που ετοιμάζεται ήδη στον Καναδά. Όπως ήδη γνωρίζουμε, αυτό το μεγάλο Καναντέρ, ένα επαναστατικό μάλλον πλεονέκτημα που έχει είναι ότι θα μπορεί να επιχειρεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σπάζοντας έναν μέχρι τώρα ανίκητο περιορισμό. Το 2028 το περιμένουμε αυτό, αλλά αυτή η αναβάθμιση αλλάζει ριζικά και τα δεδομένα στη μάχη με την κλιματική κρίση. Τώρα την ίδια στιγμή οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν ιστορικά μυστικά αλλά και σύγχρονες αλήθειες που μας σοκάρουν. Δηλαδή από τη μία πλευρά νιώθουμε δέος διαβάζοντας σήμερα για το ιστορικό ναυάγιο στο Ιόνιο, το οποίο εντοπίστηκε μετά από 83 ολόκληρα χρόνια. Αυτό φέρνει στο φως ένα κομμάτι της ιστορίας μας, όπως καταλαβαίνετε. Από την άλλη όμως έρχεται αυτή η απόλυτη και αποκαρδιωτική αντιπαραβολή. Θλιβερές εικόνες από μια παραλία στην Κέρκυρα, όπου ο υποβρύχιος φακός κατέγραψε ξαπλώστρες πεταμένες στο βυθό της θάλασσας ή μάλλον έναν βυθό της θάλασσας εκεί γεμάτο με ξαπλώστρες. Μια βάναυση υπενθύμηση της ανθρώπινης αδιαφορίας. Λοιπόν, σήμερα όμως θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με μια έτσι εκλεκτή καλεσμένη. Όχι ότι όλοι οι καλεσμένοι μας δεν είναι εκλεκτοί, αλλά εδώ μιλάμε για μια διαφορετική περίπτωση. Θέλοντας να βάλουμε λοιπόν στο επίκεντρο της συζήτησής μας σήμερα την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με τον πολιτισμό της να εμπνέει την παγκόσμια σκηνή, με αφορμή και την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Οπότε στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε την παγκοσμιοφήμη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα που δεν κρύβει ποτέ την αγάπη της για την Ελλάδα, μια γυναίκα που έχει προσφέρει μέσα από τα βιβλία της και τις ιστορίες τους στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την ίδια στιγμή φέρει πια και με υπερηφάνεια την ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη, η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ξεκινήσουμε. But you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all roll into one. I'm a I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. We'll be right back. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για καύσονες, αυτή τη νέα πραγματικότητα που επηρεάζει πολλούς τομείς, την υγεία, την οικονομία, την καθημερινότητα, τον τρόπο που ζούμε στις πόλεις. Έχουμε λοιπόν μια νέα πανελλαδική έρευνα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αποτυπώνει μια κοινωνία που αισθάνεται όλο και πιο εκτεθειμένη στους καύσονες, με 8 στους 10 πολίτες να λένε ότι δεν βλέπουν ότι η χώρα, για παράδειγμα, είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με πέρσι, αν μη τι άλλο. Εστιάζοντας πάντα στο θέμα με τους καύσονες, έτσι. Οι πολίτες επίσης δεν αντιμετωπίζουν πλέον τον καύσωνα ως μια προσωρινή ταλαιπωρία, αλλά ως μια μόνιμη απειλή που αλλάζει τον τρόπο ζωής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης αυτής έρευνας, μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Ιάσονα Καντά, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Heat Wave Project. Χαίρετε, κύριε Καντά.
Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Όντως, οι καύσονες μπορεί φέτος στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με τη Δυτική Ευρώπη, να μας έκαναν το χατήρι και μέχρι στιγμής να μην μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ. Αλλά όπως λένε και οι επιστήμονες, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς θα γίνονται εντονότεροι και συχνότεροι. Και οι συμπολίτες μας αυτό έχουν αρχίσει και το αισθάνονται στο πετσί τους. Αρκεί να σας πω ότι το 59% ενδεικτικά δηλώνει ότι η ακραία ζέστη επηρεάζει την καθημερινότητά τους σε πάρα πολλούς τομείς, με κύριους τις μετακινήσεις, τις εξωτερικές δουλειές ή υποχρεώσεις, τον ύπνο και την ξεκούραση ή την ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Επομένως, οι καύσονες είναι μια πραγματικότητα απέναντι στην οποία πρέπει συλλογικά να δράσουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτό και να κάνουμε τις ζωές όλων μας πιο υποφερτές.
Και η αλήθεια είναι ότι από τον Μάιο, δηλαδή από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα ακραία κύματα καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε περιοχές όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ή μετά κατά το δεύτερο κύμα, αφηνιδιαστήκαμε λίγο, δηλαδή αναρωτιόμασταν πώς και εμείς τη γλιτώσαμε.
Η αλήθεια είναι αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, αυτό που υποστηρίζουν οι Έλληνες είναι ότι αυτό ήταν καθαρή τύχη και έρχεται και η σειρά μας. Αυτό τουλάχιστον απάντησαν στα τέλη Ιουλίου που
ρωτήθηκαν. Μα γι' αυτό και είναι επίκαιρο έτσι κι αλλιώς το θέμα, παρά το ότι δεν έχουμε μια περίοδο καύσωνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα ποσοστό μέσα στην έρευνα, γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία, που λέει για παράδειγμα το 80% των πολιτών αναφέρει ότι δεν πιστεύει ότι η χώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένη.
Αυτό είναι το βασικότερο. Το 60%, όπως το λέτε, είναι, θεωρεί ότι είμαστε τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας σχέση με πέρσι, ένα 20% σχεδόν ότι είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι. Το βασικό είναι αυτό, ότι 8 στους 10 πολίτες δεν βλέπουν τη χώρα να προετοιμάζεται ως προς αυτό το οποίο είναι η κανονικότητά της στα καλοκαίρια και είναι οι καύσονες. Και αυτό τους κάνει να αισθάνονται και έκθετοι. Δεν νιώθουν κιόλας ότι μπορεί η κυβέρνηση ή οι αυτοδιοικητικές αρχές να τους προστατεύσουν ή να πάρουν μέτρα προσαρμογής. Μάλιστα, οι πολίτες θεωρούν ότι πρέπει οι ίδιοι ή οι κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε όλοι μας να αναλάβουν δράση, και αυτό το υποστηρίζουν γύρω 7 στους 10 πολίτες περίπου. Απλά δεν πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς κάποια καθοδήγηση, κάποιους τρόπους συμμετοχής συγκεκριμένους και κάποια κρατική υποστήριξη.
Και πέρα από το γεγονός, όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι θα αναγκαστούμε ή θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που μετακινούμαστε, τι φαίνεται, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα μέσα που να αναφέρεται στο πώς, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει γίνει μια καλύτερη προετοιμασία ώστε να είμαστε σε έναν καλύτερο δρόμο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας σε σχέση με τους καύσονες? Δηλαδή, αναφέρονται στις πόλεις, πώς θα μπορούσαν οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές, ή ότι δεν βλέπουν να γίνονται πιο ανθεκτικές με βάση παρεμβάσεις, δηλαδή, που δεν έχουν γίνει?
Είναι ενδιαφέρον ότι οι πολίτες θέτουν κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες προς τις δημοτικές τους αρχές. Παραδείγματος χάρη, το 61% των πολιτών ζητά περισσότερα δέντρα, σκιά και πράσινο στις πόλεις μας. Είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι το έχουμε μεγάλη ανάγκη και μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις.
Αυτό βλέπετε, θεωρούν ότι αν μη τι άλλο μια τέτοια είδους παρέμβαση θα μπορούσαν οι Δήμοι να τις έχουν υλοποιήσει μέσα σε ένα χρόνο.
Ακριβώς, ακριβώς, και είναι κάτι που το ζητάνε από τους δήμους, οι πολίτες, όπως σε μικρότερα ποσοστά ζητάνε και άλλα μέτρα προσαρμογής και στήριξης, όπως είναι το άνοιγμα κλιματιζόμενων δημόσιων χώρων που γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε περίοδους καύσωνα, η υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ένας στους τέσσερις πολίτες σκέφτεται τους πιο ευάλωτους συμπολίτες του, και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον ίσως, ότι ζητάνε και περισσότερα δημόσια σημεία με νερό, με βρύσες. Ένα 24%. Αυτά είναι πράγματα τα οποία άλλα γίνονται σε μικρότερο βαθμό, άλλα δυστυχώς καθόλου, τα οποία οι πολίτες έχουν εντοπίσει ως απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των πόλεών μας απέναντι στους καύσωνες και στην πιο υποφερτή καθημερινότητα του καθενός μας.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση και το έβριμα, το ότι υπάρχει αυτή η διάθεση συμμετοχής των πολιτών και σε ατομικό αλλά και σε ένα πιο οργανωμένο επίπεδο, εδώ αυτό που λείπει είναι και η κατεύθυνση, δηλαδή να δουν ότι κάτι ξεκινάει από την πόλη τους, από την γειτονιά τους, με βάση παρεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, και από εκεί και πέρα να μπουν και εκείνοι μέσα, έτσι ώστε να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, αλλά με μια κατεύθυνση.
Έχετε πολύ δίκιο. Ακριβώς αυτό, τα δεδομένα της έρευνας δεν μας δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη διάθεσης των ανθρώπων να δράσουν απέναντι στους καύσωνες και να προσαρμοστούν. Αλλά υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην ανάγκη που την αναγνωρίζουν και τη βιώνουν και στα μέσα που έχουν οι ίδιοι προκειμένου να ανταποκριθούν. Αν τους δώσουμε κατάλληλες υποδομές, μια κατεύθυνση, μια υποστήριξη κρατική και αυτοδιοικητική και σαφείς τρόπο συμμετοχής, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρουν συγκεκριμένα πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να βοηθήσουν, τότε μπορούμε να περάσουμε από αυτό που λέμε παθητική αντοχή και απομόνωση στο σπίτι για να προστατευτούμε από τους καύσωνες, σε μια συλλογική προσαρμογή για να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής μας.
Όλο αυτό το ρόλο που περιγράψατε, αυτή η μετάβαση από την παθητική αντοχή σε μια συλλογική δράση γύρω από αυτό που λέμε καύσωνες, βρίσκεται και στον πυρήνα του εγχειρήματος αυτού, δηλαδή του Heat Wave Project. Εδώ για τι πράγμα μιλάμε ακριβώς, τι πρωτοβουλία είναι αυτή?
Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης Mindworks Lab, η οποία που στοχεύει στο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε, αντιλαμβανόμαστε, αλλά και δρούμε απέναντι στους καύσωνες. Δηλαδή από εκεί που μας οδηγούν σε μία απομόνωση και σε μία παθητική στάση, γιατί δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
Δηλαδή για παράδειγμα, όταν έχει καύσωνα, υψηλές θερμοκρασίες, να μπούμε μέσα, να κλειστούμε σπίτι, να ανάψουμε τα κλιματιστικά, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, από αυτό εννοείται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να βγούμε έξω. Και να είμαστε μέρος αυτού, βοηθώντας προς μια άλλη κατεύθυνση.
Να δικτυωθούμε με τους γειτονές μας, να βρούμε τρόπους μαζί με τις κοινότητές μας να κάνουμε πιο υποφερτές τις πόλεις μας και την καθημερινότητά μας, και έτσι να βελτιώσουμε όλες τις ζωές όλων, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε και ένα κοινωνικό κεφάλαιο. Γιατί ξέρετε, η αλληλοφροντίδα δεν μένει μετά μόνο στον καύσωνα. Αν από εκεί ξεκινήσουμε, η αλληλοφροντίδα μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα και σε πράγματα που ήδη χρειαζόμαστε στις γειτονιές μας και στις πόλεις μας.
Κύριε Κάντα, να βάλουμε μια τελεία, άνω τελεία σας παρακαλώ, γιατί θέλω να πάω μέχρι τη Σκύρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι ο δήμαρχος της Σκύρου. Για μια φωτιά, δήμαρχε, που έχουμε στο νησί αυτή τη στιγμή, ενημερώστε μας παρακαλώ.
Ναι, έχουμε μια φωτιά η οποία είναι στο νότιο-νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού, το οποίο είναι αγωνό, δεν έχει κατοικημένη περιοχή καθόλου. Έχει εκτάσεις οι οποίες είναι αμυγός κτηνοτροφικές. Έχει ξεκινήσει μια φωτιά από την περιοχή Κολυμπάδα και επεκτάθηκε στην περιοχή Βοκολίνα. Και επιχειρούν ήδη δύο εναέρια μέσα και έρχονται πιθανόν άλλα δύο από ό,τι ενημερώνομαι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται απειλητικό για το νησί.
Είναι το κομμάτι αυτό λοιπόν που
είναι
δεν υπάρχουν κατοικημένα.
Δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχει τίποτα.
Ούτε τουρισμός, ούτε επισκεψιμότητα.
Μόνο σκοτώθια υπάρχουν. Νομίζω πως αυτό θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί που περιορίζουν τη φωτιά σε αυτό το νότιο κομμάτι και προς τη θάλασσα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
είναι
πολύ.
Είναι στο κάτω άκρο της Σκύρου.
Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνόπουλε. Κύριε Κάντα, επανέρχομαι λίγο για να ολοκληρώσουμε επί της ουσίας την συζήτηση αυτή, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και εσείς και εμείς, γιατί έτσι απαντήσαμε στην έρευνα, θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη και εμείς ατομικοί, ο καθένας από εμάς, απέναντι σε όλο αυτό το νέο, στη νέα κανονικότητα που βιώνουμε. Και το θέμα είναι να βρούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους και των Δήμων, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ήδη και τρόποι για να παρέμβουμε, τουλάχιστον πιλωτικές εφαρμογές κάποιων λύσεων συμμετοχικών που αφορούν στους πολίτες. Παραδείγματος χάρη, μέσα από ένα hackathon που κάναμε τον Απρίλιο που μας πέρασε, προέκυψε μια ιδέα από πολίτες για να δημιουργηθεί μια συμμετοχική χαρτογράφηση στο πώς να κάνουμε πιο δροσερές τις διαδρομές μας στο κέντρο της Αθήνας όταν υπάρχουν ημέρες καύσωνα. Mm. Αυτό μπορεί κανείς να το βρει στο coolroutes.gr και εκεί να προσθέσει και τα δικά του σημεία κανείς, αν μένει στο κέντρο της Αθήνας, για σημεία που είναι πιο δροσερά από άλλα, επομένως να βοηθηθούν οι πολίτες και να μπορούν να τροποποιούν λίγο τις διαδρομές τους.
Διαδρομή τους, τουλάχιστον ακριβώς. Αυτό, να η μετακίνηση, η καθημερινότητα να είναι λίγο πιο χαλαρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
Να είστε καλά, καλή
συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος επικοινωνίας του Heatwave Project. Εδώ χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, κυρίες και κύριοι. Με όλα αυτά που αναφέραμε και εμείς στη συζήτηση, δεν μπορεί δηλαδή το θέμα καύσωνας να περιορίζεται σε έκτακτα μέτρα λίγων ημερών.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Find yourself in another part of the world, and you may find yourself.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Και λίγο πριν υποδεχθώ την καλεσμένη μου, θέλω να έτσι, μοιραστώ μαζί σας δύο πράγματα να λειτουργήσουν, ας πούμε, ως πρόλογος και για την συζήτηση που θα έχουμε. Λοιπόν, η Οδύσσεια του Νόλαν, που με πρωταγωνιστεί το Ματ Ντέιμον, δεν σημειώνει μόνο εμπορική επιτυχία, που τη σημειώνει, αλλά προκαλεί και ένα πρόσμενο πολιτιστικό φαινόμενο. Ποιο είναι αυτό? Η αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και για τη σύγχρονη Ελλάδα και για την ελληνική γλώσσα. Και έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ότι, ας πούμε, οι αναζητήσεις για, με τον όρο Learn Greek, μαθαίνω ελληνικά, έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα μήνα κατά 800%, έτσι ενδεικτικά σας το λέω. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον αφορά τόσο τα αρχαία όσο και τα νέα ελληνικά. Επίσης, πολλοί επιθυμούν να διαβάσουν τον Όμηρο και να γνωρίσουν την Ελλάδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Υπάρχει επίσης κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις του έργου, σε αντίτυπα δηλαδή της Οδύσσειας. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα μήνα στην Βρετανία έχουν πουληθεί περισσότερα από 50.000 αντίτυπα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η περίοδος έχει σημασία και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, που σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές εκεί στη Βρετανία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και επίσης ακαδημαϊκοί συνεχώς και εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνουν, επενθυμίζουν, δηλώνουν ότι η μελέτη των αρχαίων ελληνικών δεν αφορά μόνο τη γνώση της ιστορίας, αλλά αφορά πολλά περισσότερα, όπως την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την αντίληψη, τις δεξιότητες. Πώς καταλαβαίνετε, μοιάζει λες και έχει ανοίξει ένας ασκός και γίνεται μια τεράστια δημόσια συζήτηση για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, τη σύγχρονη Ελλάδα και τη γλώσσα. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε από αυτό ή θέλουμε να καταλάβουμε από αυτό ότι η επιτυχία της ταινίας αυτής, της Οδύσσειας, δείχνει και λίγο ότι ο ελληνικός πολιτισμός εξακολουθεί να ασκεί μια γοητεία, αν μη τι άλλο, διεθνώς. Και έτσι λοιπόν πάμε με αυτό τον πρόλογο να καλωσορίσουμε μια γυναίκα που δεν κρύβει την αγάπη της για την Ελλάδα. Μια συγγραφέα που πλέον φέρει και με υπερηφάνεια την ελληνική ηθαγένεια, τη Βικτόρια Χίσλοπ. Αφορμή για την σημερινή κουβέντα είναι όλα όσα σας προανέφερα με αφορμή την ταινία. Θα συζητήσουμε μαζί για το, για παράδειγμα, πώς αυτό το χολιγουντιανό υπερθέαμα μπορεί, έχει τη δυνατότητα να γίνει και το απόλυτο όχημα προβολής για τη χώρα μας, για την ιστορία, τη μυθολογία, για τον πολιτισμό, για όλα. Χαίρετε.
Χαίρετε. Από την Κρήτη, είμαι στην Κρήτη.
Ναι, λοιπόν, βρίσκεστε στην Κρήτη και πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας για άλλη μια φορά. Θα μου επιτρέψει να σου μιλάω στον ενικό, γιατί εδώ μιλάμε για μια σύνδεση στο πρόσωπό σας. Οπότε, αν μπορώ να μιλάμε στον ενικό.
Ναι, μπορείς.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, καλώς όρισες. Έτσι κι αλλιώς ζεις μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, εκεί κυρίως στην Κρήτη. Θέλω, αν μπορείς, να μας δώσεις, γιατί εμείς το διαβάζουμε, αλλά εσύ έχεις και μια εικόνα, καθώς τώρα ήρθες σε Ελλάδα, ήσουνα στην Βρετανία μέχρι τώρα. Όντως συμβαίνει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στα βιβλιοπωλεία, στους δρόμους, στις δημόσιες συζητήσεις, με αφορμή την Οδύσσεια?
Ναι, όλοι, γιατί μόλις έχω φτάσει στην Κρήτη, ήμουν στο Λονδίνο πριν, και όλοι μιλάνε για την ταινία, όλοι τρελαίνονται, εκτός λίγοι κριτικοί, αλλά γενικά νομίζω είναι η πρώτη φορά που η μυθολογία της Ελλάδας είναι στην κουβέντα, κάθε μέρα, κάθε κουβέντα. Είναι κάτι τόσο θετικό και πρέπει να σου πω ότι είναι μόνο 6 μήνες από που Διάβασα εγώ για την πρώτη φορά την Οδύσσια που είχε μεταφράσει από την Emily Wilson, που είναι μια φοβερή μετάφραση, και ήθελα να είμαι λίγο έτοιμη για την ταινία. Για να έχω διαβάσει στις ελληνικές εφημερίδες ότι όλοι θέλουν να μάθουν ελληνικά. Νομίζω αυτό είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι πολύ σωστά που οι πωλήσεις για βιβλία που έχει το ίδιο θέμα του Stephen Fry, που έχει γράψει δικό του Odyssey,
η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και αυτό, δηλαδή είχε χτιστεί ένα υπέδαφος νωρίτερα.
Ναι, νωρίτερα. Ήταν όπως όλοι εμείς ετοιμάσαμε για την ταινία. Και επίσης, σε όλη την ζωή μου, δεν είχα δει βιβλία. Στο πρώτο ραφί, στα παράθυρα σε ένα βιβλιοπωλείο, που ήταν ο Odyssey του Margaret Atwood, που είναι πάρα πολύ γνωστή συγγραφέας, που έχει γράψει την δική σου του Penelopiad, λένε.
Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, για να μπει εκεί, σε αυτό το ράφι του βιβλιοπωλείου στο πρώτο, στην Τζαμαρία απ' έξω, σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, είναι ένα best-seller αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι best-sellers, ακριβώς, όλοι best-sellers. Και αν είμαι ειλικρινή, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, γιατί έχουμε βρει πολλοί άνθρωποι στην Αγγλία και νομίζω στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, δεν ξέρω. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουν καταλάβει οι άνθρωποι η ολόκληρη ιστορία του Όμηρου. Γιατί από παιδικά χρόνια έχουμε σε κάτι διαφορετικά κομμάτια με το δωρεός υπός, για παράδειγμα, για ο Κυκλόπς και οι Κύρκοι. Αλλά τώρα θέλουμε να διαβάσουμε όπως ένα μυθιστόρημα.
Και αφού είδανε την ταινία, προσπαθούν να βρουν κάτι πιο πρωτότυπο.
Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνουν οι Άγγλοι ότι δεν είναι μόνο μια μικρή ιστορία, αλλά από ένα πολύ σημαντικό έργο με ιδέες και εικόνες που
και μηνύματα και συμβολισμούς.
Ναι, και μηνύματα. Φυσικά ο Νόλαν έχει προσθέτει λίγα θέματα.
Έχω λίγο γιάννη παραγωγή, είναι εντάξει. Το περιμέναμε αυτό.
Ναι, και έχω μιλήσει με το καθηγητή ο Paul Cartledge, που είναι γνωστός στην Ελλάδα σε πολλούς, και μου είπε ότι περιμένει ότι πιο πολλοί νέοι θέλουν τώρα να σπουδάσουν τα αρχαία ελληνικά, τα κλασικά σπουδές και τα λοιπά. Και όλο αυτό είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα.
Πολύ θετικό, γιατί και οι κλασικές σπουδές στη Βρετανία αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρώτη γραμμή επιλογής, ας πούμε, για τους νέους.
Ναι. Αυτό είναι σωστό. Και νομίζω αυτό με μία ταινία θα αλλάξει.
Θα αλλάξει.
Και ναι, θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστήσω στο Christopher Nolan.
Εσύ πιστεύεις, Βικτόρια, ότι, για παράδειγμα, όλο αυτό που γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δείχνει και λίγο ότι ο ελληνικός πολιτισμός, αν με τι άλλο, εξακολουθεί να ασκεί μια γοητεία διεθνώς? Άλλο αν ξεχνιέται κάποιες φορές, αλλά επανέρχεται με αφορμή να μια πολύ μεγάλη ταινία αυτή τη φορά.
Ναι, νομίζω είναι πιο πολύ μεγάλο από αυτό. Θα τελικά είναι μια ταινία, γιατί εγώ το είδα την πρώτη μέρα που μπορούσα, και οι εικόνες δεν φεύγουν για τώρα 2 εβδομάδες από το μυαλό μου. Είναι ακόμα μαζί μου. Και γενικά βλέπουμε ταινίες και μετά 1-2 μέρες είναι πίσω μας. Αλλά ναι, με την Οδυσσέα νομίζω θα μείνει στους μυαλούς. Κάτι φυσικά που θα γίνει, δεν έχει καθόλου αμφιβολία, είναι ότι για το τουρισμό η Ελλάδα ίσως δεν θέλει πιο πολύ τουρισμό, αλλά θα γίνει. Νομίζω πιο πολλοί άνθρωποι θα πάνε στην Μεσόνη, όχι μόνο να δουν, αλλά να νιώθουν πώς ήταν στα κλασικά.
Τα βήματα. Το θετικό είναι ότι εδώ, αυτό τώρα σε ενημερώνω λίγο για κάτι, ήδη εδώ και στην Ιθάκη και στη Μεθόνη και σε διάφορα μέρη της Πελοπόννησης ετοιμάζουν εκεί οι τοπικοί άρχοντες, η τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα διαδρομές, ομηρικές διαδρομές, έτσι ώστε να μπορούν οι ξένοι από του χρόνου, οι τουρίστες που θα έρχονται και θέλουν να το ακολουθούν πιο οργανωμένα αυτό.
Ναι, ίσως είναι για ένα μικρή νησί, όπως την Ιθάκη. Έχω πάει μερικές φορές. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει από την φυσική περιβάλλον και όλα αυτό. Αλλά είναι πολύ φυσική για τους ανθρώπους που έχουν δει μια ταινία τόσο δυνατή, με ιδέες και φιλοσοφία. Νομίζω θέλουν να είναι πιο κοντά από πού ήρθε αυτές τις ιδέες.
Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να στρέψουμε και τους επισκέπτες ή τους ενδυνάμει επισκέπτες, δηλαδή αυτούς που θέλουν κάποια στιγμή να έρθουν στη χώρα και στην πραγματική, δηλαδή τη σύγχρονη ιστορία μας και το τώρα?
Ναι, είναι για μένα, γιατί από μέχρι τώρα, σχεδόν μέχρι τώρα, εγώ με ενδιαφέρει πιο πολύ με την μοντέρνη ιστορία της Ελλάδας, γιατί αυτό δεν είναι τόσο γνωστή ανάμεσα τους αναγνώστες μου. Αλλά ναι, νομίζω όταν τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα, δεν βλέπουν μόνο μία πλευρά, αν δεν έχει τα ματιά τους κλειστά. Ίσως θα έρθουν για τα αρχαία, για τα κλασικά. Και επίσης θα δεις το τοπίο, γιατί στην ταινία έχουν δει, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, φυσικά ήταν στην Σικηλία και άλλα μέρη που έχουν κάνει γύρισμα, αλλά στο μυαλό τους είναι γενικά η Ελλάδα. Αυτό είναι, συνδέει την ιδέες της ταινίας με το άνθρωπο, με το Οδυσσέα. Λοιπόν, νομίζω είναι κάτι πολύ θετική. Και αν αρχίζουν να μάθουν αρχαία ελληνικά, πάρα πολύ καλά για όλους μας, γιατί είναι τόσο σημαντική γλώσσα. Ίσως εγώ θα αρχίσω.
Θα εμπνεύτηκες και εσύ, θα αρχίσεις και εσύ τα αρχαία ελληνικά.
Ναι, φυσικά. Και ίσως μία μέρα θα έχει υπέρτιτλους από την ταινία του Νόλαν στα αρχαία ελληνικά. Αυτό θα ήταν φοβερό.
Θα ήταν ωραίο, ναι, πραγματικά. Τώρα εσύ, ως ένας άνθρωπος, μία συγγραφέας που και έχεις λατρέψει και ξαναδείξει την Ελλάδα μέσα από τα βιβλία σου, όταν βλέπεις έτσι αρκετούς, θα πω, δεν θέλω να είμαι υπερβολική, να υποκλίνονται σε αυτό, να ενδιαφέρονται γι' αυτό, για την ελληνική μυθολογία, νιώθεις και εσύ προσωπικά έτσι αυτή την περηφάνεια? Έχεις και την ελληνική ηθαγένεια πια, μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας, νιώθεις μέρος αυτού?
Να νιώθω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ακριβώς.
Λέω, εσύ που έχεις φροντίσει μέχρι τώρα, έχεις αναδείξει και εσύ μέσα από τα βιβλία σου, τις ιστορίες σου, την Ελλάδα. εκτός συνόρων, στον κόσμο. Νιώθεις έτσι τώρα λίγο πιο περήφανη ενδεχομένως από ποτέ που συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας?
Ναι, πάντα είμαι, όταν κάτι τόσο καλό γίνεται, είναι όπως είναι γενικά κάθε μέρα, όπως η Ελλάδα είναι δική μας χώρα. Δεν σκέφτομαι, η Ελλάδα εκεί, είναι η Ελλάδα εδώ. Στην καρδιά μου είμαι πιο πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην ψυχή μου τώρα που είμαι στην Αγγλία. Αυτό είναι κάτι περίεργο να ακούσουν άνθρωποι, αλλά είναι η αλήθεια. Και όταν μιλάνε θετικά για την Ελλάδα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και όταν μιλάνε αρνητικά, είμαι πολύ θυμωμένη.
Θυμωμένη και στεναχωρημένη.
Ναι, θέλω το όπλο μου. Αλλά ναι, είμαι πολύ περήφανη, γιατί ξέρω πόσο βοήθεια έδωσε η Ελλάδα στην ταινία, πόσο κοντά ήταν. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να κάνει το άλλο epic του Όμηρο, το Ιλιάδ. Θα ήταν wow, αυτό, περιμένω αυτό τώρα. Είμαι υπομονετική.
Θέλω τώρα λίγο, αφού με την ευκαιρία που σε έχω εδώ μαζί μας στην εκπομπή, θέλω λίγο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να σταθούμε και λίγο στο νέο σου βιβλίο που περιμένουμε από το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, ναι, έχει μια σχέση με την Οδυσσέα. Γιατί βασικά η ιστορία είναι για μερικά παιδιά που μετά το εμφύλιο ήταν μακριά από την Ελλάδα. Μερικοί στην Ουγγαρία και Αλβανία και τα λοιπά με το παιδομάζωμα. Και λίγοι που ήταν στην Αμερική.
Άρα επιστρέφεις με μια ευαίσθητη σελίδα της πατρίδας μας, τον ελληνικό εμφύλιο.
Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο μακριά το ταξίδι τους να γυρίσουν, που είναι μια τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων, όταν ξέρουν ότι δεν είναι στο σωστό μέρος. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν στην ιστορία μου είναι φανταστικές χαρακτήρες. Δεν ήταν από αληθινή ζωή, αλλά έγινε τέτοιες κατάστασεις. Η ανάγκη των παιδιών και των γονιών που είναι στην Ελλάδα, στην ιστορία μου, να βρουν, να γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι, έχει πολύ κοντινή σχέση με τη γυρίτε.
Ναι, γιατί εδώ μιλάς για μια προσωπική Οδύσσεια.
Ο Οδυσσέας, το ταξίδι του δεν είναι ένα μοναδικό ταξίδι που γενικά δεν έχουν κάνει κανένας άλλος. Είναι πολλοί άνθρωποι είναι μακριά από το σωστό μέρος και θέλουν να γυρίσουν. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο ταξίδι. Και στα ελληνικά ο τίτλος θα είναι «Σκοτεινή θάλασσα», που είναι από την μετάφραση του epic του Ομερός, και στα αγγλικά «The Wine Dark Sea», που ήταν σε πολλές μεταφράσεις έτσι περιγράφει η μεταφράστρια. Γιατί η θάλασσα είναι τόσο βαθιά, τόσο δύσκολα με το δικό του δυσκολίες και πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, ναι, και με το δεν ήταν, είναι ένα χαρούμενο τέλος. Ο Οδυσσέας φτάνει στην Ισάκη. Έτσι κάνουν χαρακτήρες στο βιβλίο μου. Mm. Αλλά ναι, και στις σελίδες του καινούργιου μυθιστορήματα μου είναι πολλές φορές όταν διαβάζει κάποιος από τον Οδυσσέα, από το βιβλίο, από το ποίημα. Mm. Και, ναι,
βλέπει ήταν... σύνδεση, βλέπει τη σύνδεση που υπάρχει.
Ναι, έχει σύνδεση, γιατί όπως είπα πριν, ήμουν λίγο αργά, αλλά τελικά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το όμηρο. Ήξερα, μου είπαν πει, είναι πολύ σημαντικό όμηρο στην Ελλάδα, όλοι το διαβάζουν στο σχολείο και τα λοιπά. Και θρεπόμουν λίγα που δεν είχα διαβάσει πριν. Αλλά μόλις τώρα είμαι λίγο, έχω διαβάσει τώρα δύο φορές στην μετάφραση και έχω από το κάκτος, νομίζω είναι το στην εκδότη στην Ελλάδα, που έχει, νομίζω είναι αρκετά καινούριο, όμηρο Οδυσσέα, που έχω στο... μπροστά μου.
Άρα Βικτόρια, το καινούργιο σου βιβλίο πότε το περιμένουμε, από το Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο?
Στα αγγλικά το τέλος του Σεπτεμβρίου και στα ελληνικά το Νοέμβριο.
Ωραία.
Νομίζω είναι 7 Νοέμβριο.
Πολύ ωραία.
Σκοτεινή
θάλασσα. Τότε κάπου εκεί θα τα ξαναπούμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση από καρδιάς που μας παραχώρησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα και άλλη μια φορά που συνομιλήσαμε ραδιοφωνικά εδώ στο Earth News Radio. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλές διακοπές. Καλά να περάσεις.
Ευχαριστώ. Και επίσης σε όλους που ακούν σήμερα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βικτόρια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ελπίζω και εσείς να απολαύσατε την συζήτηση, όπως και εγώ, από την Μαρίλια Γεροντίδη, που ήταν στον ήχο μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετή Πίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Το επόμενο ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια!
Μεγάλες αφορμές και στις καρπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κυριλές έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω.